της μονής του, άλλος συνώνυμος Ιωάννης, για να οφειλωθούν οι υποτακτικοί του. Και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος άρχισε να γράφει, να γράφει, να γράφει, να μην τελειώνει, να γράφει, να γράφει. Τώρα μου ανοίγει, τώρα όταν έρχεται η όρεξη και γράψαμε και γράψαμε και γράψαμε. Και βγήκε αυτός ο τόμος δηλαδή, η κλίμαξ. Και όταν τελείωσε αυτός ο λόγος, τους απέστελε. Του πήραν οι πατέρες βέβαια σε κείμενο και είπαν, τι γίνεται εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να είχαμε μερικούς τέτοιους τόμους. Αλλά ο Θεός τα λέει σε μόνο ένα κείμενο. Μετά παραντήθηκε, έζησε πάλι λίγο εισαγαστικά και τελειώθηκε. Αλλά οι μετέπειτα πατέρες διέσωσαν τα γραπτά του Αγίου Άννου. Βλέπετε, υπήρχε και τότε παράδοση στα γράμματα να ασφαλίζονται. Άλλοι τα καίνει, ξέρετε, τα εξαφανίζουν. Άλλοι έτσι τα θέλουν. Άλλοι όμως τα διαφυλάττουν. Και στη σημερινή εποχή υπάρχει έτσι, όχι μόδα, πρέπει να το πω, δεν ταιριάζει στην διατύπωσή μας, αλλά μια συνήθεια έτσι να αποθανατίζουμε και να καταγράφουμε όλα των πατέρων. Και εμείς τα πρώτα χρόνια χιλιάδες σελίδες γράψαμε. Ό,τι λέγανε οι πατέρες. Χιλιάδες, πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, έτσι. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου έτσι διασώθηκαν. Ο Απόστολος Παύλος έστειλε γράμματα, έτσι δεν είναι. Και πού να το περίμενε ο ίδιος ότι αυτά τα γράμματα θα τα μαζέψουν υπό τακτική του, θα τα ενώσουν αργότερα οι πατέρες και να οι επιστολές, οι 14. Δεν είναι μόνο 14, έστειλε πολλές 14 επί 14 και επί 14. Αλλά δεν διασώθησαν όλα τα γράμματα για πολλούς λόγους. Αυτά που διασώθησαν, αυτά και έχουμε. Όμως, μια λέξη του Αποστόλου Παύλου είναι ολόκληρος τόμος. Ας πούμε, το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό και αν δεν είναι τόμι, όχι τόμος, τόμι. Γιατί το προσεύχεστε, έτσι δεν είναι, είναι με έψιλον, δεν είναι με αλφα γιώτα. Κάποιος λέει μπορεί να προσεύχεται αδιαλείπτος. Όχι, δεν είναι έτσι. Απευθύνεται σε όλους προστακτικός. Είναι ευχετική προστακτική αυτή. Είναι μια θεολογική γραμματική αυτή. Δηλαδή, σε προστάσω, όχι εξουσιαστικός, αλλά παρακλητικός και κοιτευτικός, να προσεύχεσαι ασταμάτητα. Δηλαδή, μπορείς να προσεύχεσαι, γι' αυτό σε παρακαλώ να προσεύχεσαι. Αν μας ζητούσε κάτι το αδύνατο, θα λέγουμε, με συγχωρείτε, κάνεις λάθος. Έκανες λάθος σε επίγνωση, διάγνωση του ανθρώπου. Σε κάποιον άλλο έπρεπε να απευθυνθεί το γράμμα και όχι σε μένα. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία η μοναδική είναι και ανεπανάληπτη. Οι άλλες θρησκείες δεν έχουν στα κείμενά τους όσοι έχουν τέτοιο επίπεδο κειμένων. Ποτέ, κανένας. Ούτε οι Βουδιστέ, ούτε οι Ινδουιστέ, ούτε Ταοιστέ, ούτε οι Μουσουλμάνοι, ούτε οι Εβραίοι. Κανένας. Και μάλιστα μια που έχουμε καταλήξει τώρα, αύριο είναι η απόδοση των φώτων που αποκαλύφθηκε η Αγία Τριάς. Το έχω πει πολλές φορές, επειδή τώρα είναι της μόδας λιγάκι, χωρίς να θέλω να ονομάσω έτσι τους ιεράρχες που κάνουν αυτά στα συνόδο των λεγόμενων μονοθεϊστικών θρησκειών. Εδώ και εκεί σε πολλά μέρη. Βάσει Ορθοδόξου έτσι, αποκαλύψεως και θεολογίας αλλά και αποκαλύψεως και οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές όλο του κόσμου και οι Εβραίοι λατρεύουν τον Σατανά. Ο Θεός των Εβραίων, ο Θεός των Ισλαμιστών όλου του κόσμου και των Τούρκων λοιπόν είναι ο Σατανάς και το αποκαλύπτουν οι ίδιοι. Ας σας το πω πώς, αμέσως. Λοιπόν, ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατριός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν το αφισβητεί αυτό κανένας, έτσι δεν είναι. Να πάρουμε τώρα τους μουσουλμάνους, έτσι δεν είναι, που λένε ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Εντάξει. Επομένως, στα αυτιά μας, ένας είναι ο αληθινός Θεός στον ουρανό, δεν υπάρχει σαν και αυτόν άλλος. Και εμείς ένα Θεό λατρεύουμε και αυτοί έναν Θεό λατρεύουν, κάπως σαν να συγκλίνουν λίγο τα πράγματα. Για να δούμε τώρα αυτός ο ένας Θεός, ο Αλλάχ, ποιος είναι. Μήπως είναι ο ουράνιος πατέρας που αποκαλύφθηκε και άκουσε ο πρόδρομος τη φωνή του ούτε στην ουγιόν λόγκα να ευδόκησα. Ρωτάμε τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου. Μήπως είναι ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός σας, ο Αλλάχ. Όχι λέει, γιατί ο Αλλάχ δεν γεννά γιο ποτέ. Άρα ο Αλλάχ δεν γεννά, είναι στήρος. Αυτοί νομίζουν πως ο Θεός για να γεννήσει πρέπει να έχει καμιά γυναίκα δίπλα του. Τόσο χοντροκομμένο το επίπεδο. Κάποτε λέει μερικοί θεοί και θεές κάνουν εκεί πέρα σε μπλέγματα, μία του συνήθειους, αλλά αυτό είναι το επίπεδο των ανθρώπων, λέει. Επομένως ο Θεός, ο Αλλάχ, δεν είναι ο ουράνιος πατέρας. Πάει το ένα. Μήπως είναι ο Υιός ο μονογενής, ο Σαρκωθής? Όχι, λέει, γιατί είπαμε ο Θεός Αλλάχ δεν έχει ούτε γιο ούτε πατέρα. Ούτε και ο Χριστός είναι. Μήπως είναι το πνεύμα το Άγιον, ο Αλλάχ? Ξέρετε τι λένε, τέτοια όρνια εμείς δεν πιστεύουμε. Αυτοί νομίζουν πως το Άγιο Πνεύμα είναι περιστέ, δηλαδή όντως περιστέ. Είπαμε χοντρό το επίπεδο. Άκου, λέει, περιστέρι Θεός. Πάει πολύ, λέει. Εμείς έχουμε κροκόδιλο Θεός. Όχι περιστέρι. Μα εν είναι περιστεράς. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και έτσι λοιπόν ούτε πνεύμα Άγιον πιστεύουν και έχουν, ούτε Υιό σαρκωμένο λατρεύουν, ούτε ουράνιο πατέρα που γέννησε τον Υιό και εκπορεύει το πνεύμα πιστεύουν. Ποιος είναι ο ένας Αλλάχ? Κάθε ένας Θεός μη τριαδικός και τριπρόσωπος, διάβολος εστί.
Γεροντά, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί βγήκανε τόσο πολλές χριστίες?
Από την εποχή του πύργου της Χαλάνης ή Βαβέλ, που θέλεσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι εξωφρενικό και παλαβό, να κάνουν ένα πύργο μέχρι τα σύννεφα. Μα αν τον κάνεις έτσι, μαθηματικά δεν είναι, θα πέσει πόρτος, δεν είναι, πώς το πάει ψηλά. Αν τον κάνεις έτσι, κάπου θα φτάσουμε σε μηδενικό επίπεδο. Πόσο, καταλάβεις, πόσο θα πάει έτσι? Τι πρέπει έκθεση να έχει για να φτάσεις? Το καιρό εκείνο για να κάνεις ένα τόπιο μεγάλο οικοδόμημα, έπρεπε να δουλεύω χρόνια. Και να καταλήξεις πού, σε ποια σύννεφα. Τι είναι ο Θεός, ύλη? Ας πούμε πες ότι κατοικείς στο Φεγγάρι, μπορείς να κάνεις πύργο μέχρι το Φεγγάρι? Μα στο Φεγγάρι είναι ο Θεός. Λογικά απορρίφθηκε. Και ο Θεός τους άφησε να κτίζουν, να κτίζουν, να κτίζουν, να κτίζουν, να κτίζουν κάμποσα μέτρα. 50, 70, 80 μέτρα. Και λένε καλά, αυτοί δεν καταλαβαίνει κανένας τους, δεν είναι? Λοιπόν, ας επεμβώ να τους μπερδέψω τις γλώσσες και από εκεί πέρα μετά, λοιπόν, να χωρίσουν και να σταματήσουν, μήπως και μετανοήσουν. Από τότε που σταματήσανε να μιλούν τη μια γλώσσα, που ήταν η εβραϊκή, η πρώτη γλώσσα των ανθρώπων ήταν η εβραϊκή. Γιατί κάποια γλώσσα ομίλουν όλοι. Ποια? Η εβραϊκή. Λοιπόν, εκεί στο μήκο της Χαλάνης έγινε και η ελληνική και όλες οι γλώσσες του κόσμου. Βέβαια, μετέπειτα βγήκαν και άλλες και άλλες και άλλες διάλεκτες. Στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες μικρές διάλεκτες, αλλά οι επίσημες γλώσσες, οι ρίζες. Από εκεί και μετά, εφόσον χωρίσανε στις γλώσσες, μέχρι τότε είχαν έναν Θεό, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, από τις γλώσσες, επειδή χωρίστηκαν, απομακρύνθηκαν, δεν είχαν έναν γέροντα, έναν οδηγό, ένα πνευματικό στάρι, τα λέγαμε. Λοιπόν, ο καθένας με τη γλώσσα έκανε συνοδεία-συνοδεία και ο καθένας κατά το δοκούν πίστευε σε κάποιον Θεό ή σε κάποιους Θεούς. Με το χρόνο, με τα χρόνια εκφυλίστηκαν, χάθηκαν. Μπήκαν και τα δαιμόνια μέσα και τους αλωνίσαν όλους. Πολλαπλασιάστηκαν οι γλώσσες, εντός παραθέσεως, πολλαπλασιάστηκαν και οι Θεοί και τα δαιμόνια. Και φτάσαμε μέχρι σήμερα σε πολλές γλώσσες και σε πολλούς Θεούς και πολλές Θεές. Ακόμη και οι Έλληνες είχαν τους 12 Θεούς και τις Θεές εκεί του Ολύμπου. Και ξέρετε, αυτό τα δαιμόνια αυτά είχαν επιτάσει. Οι Ρωμαίοι λατρεύαν αυτούς τους Θεούς, έτσι δεν είναι? Τόσοι μάρτυρες εκείνη τα χρόνια. Για να μην λατρεύουν τους Θεούς του Ολύμπου, μαρτύρησαν. Επομένως, με το να μην έχει κανείς ταπείνωση που ελκύει το Άγιο Πνεύμα και σε ασφαλίζει στην αλήθεια και σου αποκαλύπτει την αλήθεια, οι άνθρωποι δέθηκαν σε γλώσσες, χάσαν την ταπείνωση, χάσαν την μετάνοια, χάσαν την αλήθεια, δεν είχαν οδηγό προς Θεό και τελικά τα δαιμόνια εκμεταλλεύτηκαν τα αμαρτήματα, τα αναρρύθμιτα και να που κατέληξε ο κόσμος. Σήμερα είναι σε πιο έκτρη κατάσταση, γιατί τα νούμερα είναι ηλιγκιώδη, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Και αν πάμε έτσι, ας πούμε, στο 2100, θα είμαστε πάνω από 50 δις. Τι θα γίνει? Οι Ορθόδοξοι θα είναι όπως είναι και τώρα, ας πούμε, στα 6,5, στα 7 δις. Κάπως τόση αναλογία θα είναι. Πόσοι θα γίνουν παραπάνω? Οι άλλοι θα είναι περισσότεροι. Και μιλάμε για ανθρώπους. Τι θα γίνει, δηλαδή, την κόλαση θα αυξάνουμε τώρα, τι θα γίνει, δηλαδή. Βγαίνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Για να πάνε πού όταν πεθάνουν, ε? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα ζήσουν, εντάξει. Ζήσαν και πριν από εμάς και πιο ανώτερα πρόσωπα. Άλλοι πεθάναν μικροί, άλλοι πεθάναν και μεγάλοι. Φύγαν όλοι. Πού πήγανε, εδώ το πρόβλημα τώρα. Εμένα αυτό με απασχολήσα μόνο. Πού πήγαν αυτοί οι τύποι. Κάπου πήγαν. Όχι, δεν είναι έτσι απάντες, δεν είναι έξυπνες, δεν είναι. Ξέραμε πού πήγανε. Ανάλογα με το τι λατρεύουν και πώς ζήσαν, ξέραμε και πού πήγανε. Μήπως εμείς πει που δεν ξέραμε πού θα πάμε. Κατά προσέγγιση. Έτσι είναι.
Γιώργο, ξέρετε, πάει να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε ο κόσμος λέει ότι ο μοναχός δεν πρέπει να πάει στο μοναστήριο, πρέπει να μείνει έξω να βοηθάει τον κόσμο. Εμείς τι
ο
πρέπει να.
Μοναχός.
Ναι. Δεν πρέπει να. Δεν λέει δεν αφήσει ο Θεός να πάει να γίνει η μοναχή καλόγερη. Πρέπει να. Αν θέλει να βοηθάει, πρέπει να κάτσει να έξω να βοηθάει τον κόσμο. Εμείς τότε τι πρέπει
αυτό
να πάμε.
Αυτό το λένε οι παπικοί.
Ναι,
τα
και εμείς
παπικά
τι πρέπει
μοναστήρια
να πάντα,
τέτοια
τον
κοινωνική
κόσμος.
Δράση έχουν. Ο μοναχισμός πάντοτε δεν ήταν μακριά από τους ανθρώπους. Ο μοναχισμός είναι κοινωνικότατος, δεν είναι ακοινωνικός, ακοινώνητος τύπος ο άνθρωπος, ότι είναι απόκοσμος, μισόκοσμος, μισάνθρωπος. Αλλά είναι μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας, δηλαδή κόσμος είναι το σύνολο των ανθρώπων, αλλά και κόσμος είναι και σύνολο των αμαρτιών. Δηλαδή φεύγουμε από μερικά πράγματα που είναι αμαρτίες, τοπικά, και πηγαίνουμε σε έναν τρόπο, σε έναν άλλο τόπο και διαμορφώνουμε άλλον τρόπο ζωής, καθαρά Άγιο Πνευματικό. Δεν απαγορεύεται αυτό. Αυτό ονομάστηκε ο νέος τρόπος, μοναχισμός ονομάστηκε. Δηλαδή, τι είναι ο μοναχός και οι μοναχές έξω. Είναι άνθρωποι ορθόδοξοι που θέλουν να ζήσουν έτσι. Δεν απαγορεύεται αυτό. Να ζήσουν και λαϊκοί και κληρικοί και μοναχοί. Αλλά το να είναι ο μοναχισμός κοινωνικός με την κοσμική ή παπική έννοια, αυτό είναι απορριπταίο. Γιατί ο ορθόδοξος μοναχισμός δεν είναι κοινωνική δράση. Οι παπικοί μοναχοί και κυρίως οι παπικές μοναχές πάνε από νοσοκομεία σε νοσοκομεία που δίνουν σύνδρομα. Καλώς! Η μοναχή Τερέζα και τα λοιπά, αυτή εντάξει, 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 εντάξει. Δεν κατηγορούμε ούτε κρίνουμε, δεν είναι, αλλά δεν είναι ο ορθόδοξος μοναχισμός αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση. Ο ορθόδοξος μοναχισμός με τα μοναστεία τα λεγόμενα των άλλων θρησκευμάτων. Καμία σχέση. Και τα πιο αυστηρά μοναστεία του παπισμού δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση, τίποτα. Ουδέποτε θα καταλάβουν το φρόνημα του ορθοδόξου μοναχισμού. Ή και αν το αντιληφθούν, το μισούν και το αποπέμπουν. Το διώχνουν. Δεν μπορούν να το. Μα δεν έχουν τη χάρη να διάγουν έτσι.
Επειδή ο κόσμο έξω δεν γνωρίζει τη δύναμη τη προσευχή, γι' αυτό νομίζουν περισσότερο ότι δεν βοηθάει μοναχό από το μοναστήρι. Μπορεί να κρατάει τον κόσμο σε συνοχή, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό ξέρω δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει, κάθε τι προσεύχεται. Δεν ξέρουν τη δύναμη τη προσευχή. Γι' αυτό και το λέμε αυτό.
Και όταν λέμε ότι κάποιος προσεύχεται νοερά, αν θέλω το πιστεύω, αν θέλω δεν το πιστεύω. Γιατί δεν το βλέπω, το βλέπω. Δεν είναι. Όταν σκάβω το περιβόλι μου, φαίνεται αυτό το πράγμα. Κοίταξε τι έκανε σήμερα. Εντάξει. Από μέσα τι σκεφτόσουν. Δεν έχει σημασία τι σκεφτόμουν. Όχι, έχει σημασία. Γιατί ο Θεός αυτό θα βαθμολογήσει, όχι το χωράκι που καλλιέργησες. Έχω έναν άνθρωπο, δεν είναι, το βάζω σε μια δουλειά. Δεν είναι, του λέω, καθάρισε αυτό το περιβόλι. Σήμερα το καθάρισε. Πάρε, ξέρω εγώ, με τόσα νομίσματα. Εντάξει, τελείωσε το θέμα, δεν είναι. Έκανε μια δουλειά. Και τώρα πώ σκεφτόσουν ότι είναι μέρα. Λέει, δεν σε αφορά καθόλου αυτό. Δεν το λέμε σαν περιέργεια, αλλά ο Θεός όμως αυτό το πράγμα θέλει. Τον μέσα άνθρωπο. Πρέπει δηλαδή εξωτερικά και ιστορικά άνθρωπος να συμπίπτει, να συμβαδίζει μαζί. Δηλαδή να εργάζεται το σώμα για να τραφεί. Και ο νους να ανήφει για να σωθεί. Αλλά πώς θα επιτεθεί το μέσα αυτό το πράγμα. Να λοιπόν η εσωτερική λειτουργία του νους η νοερά προσευχή. Γιατί όταν δεν εργαζόμαστε διπλά αλλά μονά, το μέσα από τον κερδίζει ο εχθρός. Και έχουμε συν και πλην, πάλι πλην. Πάλι κάτω από τη βάση βγήκαμε. Και κουραστήκαμε και το ένσημο δεν το κολλήσαμε σωστά. Δεν θα πάρουμε το μισθό μας. Και η κρίμα, δηλαδή, δεν είναι. Κάθε φορά έτσι, κάθε φορά έτσι, στο τέλος και θα δουλεύουμε και χρεωμένοι θα είμαστε. Γιατί, πότε θα πάρεις την απόφαση να δουλεύεις διπλά. Λέει δύσκολο. Δύσκολο είναι, αλλά κανείς άμα αρχίζει και το συνηθίζει με λίγο, μετά αρχίζει και ξεσυνηθίζει στο κακό τρόπο σκέψεως και κλιματίζει στο νέο τρόπο σκέψεως. Όλοι έτσι ξεκινήσαμε. Δεν ξεκινήσαμε, δεν ήρθαμε φτασμένοι στο μοναχισμό. Από το μηδέν τον ξεκινήσαμε. Έτσι δεν είναι. Όταν βγάζει την ευελπίδα, δεν είσαι, ας πούμε, στατηγός, είσαι αδιπλούχαγος. Τώρα, αν θα ζήσεις να προαχθείς, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αν θα έχεις υγιή στα σπρένα σου και το σώμα σου και είσαι αρτιμήνης, εντάξει. Σημαίνουν τόσα και τόσα. Δεν ξέρουμε ότι θα προαχθεί κανείς. Αν ανέβει, εντάξει. Δηλαδή υπάρχει μια κλίμακα για όλα τα θέματα. Πώς όμως για τα πνευματικά που ο Θεός εφαρμόζει απόλυτη δικαιοσύνη. Δεν βιάζεται ο Θεός να προάγει κάτι.
Γεροντά, και πάλι θα ήθελα να σου πω. Αν μια οικογένεια είναι σε άλλη κριστία και τα παιδιά τους μεγαλώνει σε κριστία τους εκεί, και τα παιδιά δεν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια, επειδή μεγαλώσουν κάπου με κάτι άλλο. Η Παναγία δεν βάλει χέρι να τους, στα παιδιά να τους γυρίζει, να κάνει μια θέμα, να τους γυρίζει στο Θεός, να δίνει ένα σήμα, έτσι, κάτι να πει. Ο Θεός κάτι να
γυρίζει. Δηλαδή να μην είναι ορθόδοξη.
Ναι, ναι, ναι.
Όλος ο κόσμος που δεν είναι ορθόδοξη, δεν είναι ορθόδοξη. Το ίδιο ισχύει για όλους τους λαούς της γης. Ο Χριστός προλαβών έδωσε σε όλους την συνείδηση. Όλοι έχουμε λογική και βάσει της λογικής έχουμε συνείδηση. Η συνείδηση είναι της λογικής, του νου συγκεκριμένα, θείων δώρων. Όποιος έχει νου, έχει και συνείδηση. Τα ζώα που δεν έχουν νου, δεν έχουν και συνείδηση. Το ένσυκτο δεν είναι συνείδηση, ούτε μνήμη είναι. Κάπως, το σκυλί, το δελφίνι κτλ. Κάπως, αλλά δεν είναι μνήμη. Ούτε είναι συνείδηση, ούτε είναι λογική, ούτε έχουν ψυχή. Λοιπόν, η συνείδηση είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο του ουρανού μέσα μας. Είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Είναι άγραφος θείος νόμος μέσα μας. Είναι άγραφο Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα μας, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ο Ορθόδοξος και ο Βουδιστής δεν έχουν συνείδηση και οι δύο. Έχουν και οι δύο ανθρώπινη συνείδηση. Η διαφορά είναι ότι ο Ορθόδοξος έχει ορθόδοξη συνείδηση. Δηλαδή, κάτι πιο ανώτερο από τη συνείδηση του άλλου ανθρώπου. Σαν να είμαστε δύο λάμπες, η μια είναι με δύο κεριά και άλλη είναι με 10 κεριά. Η μια βγάζει παραπάνω φως. Δύο μαχαίρια τον ακόμη πιο καλά, ξηράφι που λέμε. Ο άλλος θέλει συνείδηση, να κάνει ορθόδοξο, δηλαδή να εμβολιαστεί, δηλαδή να κουνιστεί, δηλαδή να βαπτιστεί. Αν γίνει και τόσο ορθόδοξος, εντάξει. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Επομένως, όλοι θα κρυφθούμε βάσει συνειδήσεως, όλοι οι λαοί της γης. Και εμείς βάσει Ευαγγελίου Ορθοδόξου, εκτός από τη συνείδηση. Και βάσει Ευαγγελίου. Και εμείς οι μοναχοί και βάσει μοναχικής υποσχέσεως. Δηλαδή έχουμε τρία κριτήρια. Τρεις αρίους πάγους θα περάσουν. Δηλαδή αν περάσεις στον ένα μπορεί να κοπείς στο άλλο. Αν κοπείς στο δεύτερο μπορεί να κοπείς και στο τρίτο. Αν πέρασεις και το τρίτο, εντάξει. Ναι, αλλά μέχρι τότε... Είναι τρία διαφορετικά δικαστήρια, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός τα κανόνισε έτσι, ώστε όποιος επακούει στη συνείδησή του, λοιπόν θα σωθεί. Και μετά όταν κανείς απέρχεται το κόσμο τούτο, δεν γνωρίζουμε εμείς εάν θα σωθεί ή αν δεν θα σωθεί. Ας είναι και ορθόδοξος, δεν είναι, γιατί ο Χριστός αλλιώς κρίνει τα πράγματα. Έκανε, λέει κάποιος, ένα σπουδαίο έργο. Πολύ ωραία. Εμείς που δεν είμαστε καρδιογνώστες, το βαθμολογούμε καλά. Φυσικά έτσι πρέπει να το κρίνουμε. Ο Χριστός δεν κρίνει όμως όπως εμείς. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δηλαδή σκέφτεται πιο αυστηρά. Όχι, πιο αγαθά σκέφτεται. Πιο τίμια σκέφτεται. Πιο τέλεια σκέφτεται. Πιο δίκαια σκέφτεται. Και επειδή δεν έχουμε πληροφορία περί θείας κρίσεως και θείας δικαιοσύνης, έχουμε κάποιον φόβο. Μην τυχόν αυτό το καλό που κάναμε δεν το εγκρίνει ο Χριστός. Το εγκρίνουν οι άνθρωποι, μας δικαιώσουν οι άνθρωποι, μας κατακρίνει ο Χριστός. Γιατί μας δικαιώσαν οι άνθρωποι, το πήραμε επάνω μας, υπερηφανευθήκαμε, χάσαμε το μισθό μας.
Κύριοντα, και αν ένα μοναχό μπει μέσα στο μοναστήρι και αν αγκιάζει μετά η οικογένειά του και μέχρι το 9 γεννηθεί, μέσα εννέα γενναίες αγκιάζουν, ναι.
Όχι εννέα, επτά γενναίες. Εάν είναι αγαθής προαιρέσεως, η χάρη του μοναχού μεταβιβάζεται μέχρι 7 γενναίες στο μέλλον, αλλά και στους κεκοιμημένους. αλλά μιλάμε για ένα πολύ ανεβασμένο επίπεδο. Αυτό όμως είναι λίγο τολμηρό να το πάρουμε, γιατί κανείς νομίζει πως με ξένα κόλληβα θα σωθεί. Οι πατέρες λέγουν ότι προσωπικά πρέπει να κάνεις εσύ αγώνα, άσχετα ο άλλος σε τι θα σε βοηθήσει. Αλλά αν δεν κάνουμε κάτι προσωπικό και περιμένουμε από τον άλλον, αυτό είναι άδικο. Και δεν είναι τίμιο αυτό. Πρέπει εμείς να ελεήσουμε την ψυχή μας όσο μπορούμε και δεύτερα επικουρικά να ζητούμε τη βοήθεια και των άλλων. Αυτό το κάνουμε όλοι μας και πρέπει να το κάνουμε. Έτσι είμαστε και ενωμένοι με την προσευχή και τη θεία λειτουργία που μας μνημονεύουν όλους και φυσικά και καταβάλλουμε ο καθένας το μικρό μας αγώνα. Κάνουμε τα μικρά μας καθήκοντα. Αλλά δεν θα ελπίζουμε στους άλλους μόνον. Αυτό είναι άδικο.
Αυτό είναι παράδοση τώρα.
Όταν απέφνησε ο παππούς Ιωσήφ, ο γέροντας του δικού μου του γέροντος, αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο Σεκαστής και Σπηλιώτης, του λέγανε οι υποτακτικοί του εκεί πέρα, οι γεροντάδες, ότι μην ανησυχείς γέροντα, λέει, εμείς θα κάνουμε τα καθήκοντα τα κανονικά, τα μνημόσια, τις λειτουργίες. Μην ανησυχείτε, λέει, θα περάσετε τα τελώνια, λέει, για να του δώσουν παρηγοριά. Και τους λέει ο παππούς Ιωσήφ, αν περίμενα εγώ από εσάς, σωθήκαμε, δηλαδή έτσι, τέτοιο σήμα εκπέμπεται. Δηλαδή, και καταλάβαμε πως αυτός ήταν, τα είχε κάνει όλα τα καθήκοντά του. Είχε κάνει και τα μνημόσυνά του, είχε διαβάσει και τις πρόσφυγες ακολουθίες του, ήταν πλήρης, μην τυχόν πεθάνει ξαφνικά ευνηδίως και δεν πλέον να σε κυδέψουν κανονικά δηλαδή. Ας τα κάνω εγώ εν ζωή, να είμαι έτοιμος, γιατί ξέρω, να, ο άλλος πήγε και πήγε στον πάτο, ο άλλος λίγο ακάηκε, κάτι έγινε. Δεν ξέρουμε. Ξέρετε, να έχουμε κάποιο νεκρό και να μην έχουμε τάφο. Λέει να βάγισε και 1500 άτομα πήγαν στο βυθό. Τώρα δεν έχουμε τάφος. Νεκρόν έχουμε. Πνιγμένα έχουμε. Τάφο δεν έχουμε. Να κάνουμε μνημόσιο, να κάνουμε κόλυβα. Χωρίς τάφο λιγάκι είναι δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Ο τάφος είναι μια παρηγορία, είναι ένα λείψανο. Θα κάνουμε ανακομιδή, θα έχουμε κάτι.
Μια πιστοποίηση.
Μια πιστοποίηση. Όταν δεν κατέχεις τίποτα, τι, πού, αέρας. Δεν πιάνεις τη συνείδηση, σαν να μην έχει γίνει αληθινό, δηλαδή δεν το πιστεύεις. Και αν δεν είσαι και παρόν, να δεις το γεγονός ότι πραγματικά ναυάγεσαι τα λοιπά, δεν το πιστεύει κανείς. Περνούν τα χρόνια, η σμάτη να φανεί, ο εξαφανιστής.
Κέροντα, και αν ο διάβολος μπαίνει μέσα σε ένα άνθρωπο και το πολεμάει, μέχρι πότε θα πεθάνει, μέχρι πότε θα αρρωστεί ο Θεός, αυτό ο άνθρωπος θα πάει στο παράδεισο.
Ναι. Κοιτάξτε, ο εχθρός μας πολεμεί όλους. Σταματάει ο εχθρός να μας πολεμεί μόλις βγει η ψυχή μας. Μόλις χωριστεί από το σώμα, σταματάει και ο πόλεμος. Δεν αφήνει ο Χριστός, δηλαδή, σαν θεία δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι σε σχάτες αναπνοής μας, μας πολεμεί και εμάς, ξέρετε, στο τέλος τέλος, ο τελευταίος πειρασμός, όχι του Καζαντζάκη, διαβάστε και τον πειρασμό, ξέρετε ποιος είναι ο τελευταίος πειρασμός του Καζαντζάκη. Ε? Αν διαβάσει και το παλαβό βιβλίο του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι σταυρωμένος και καρφωμένος επάνω στον Γολγοθά, δεν είναι. Και ξαφνικά, κατά τον Καζαντζάκη τώρα, δεν είναι. Του πήκε ένας λογισμός του Χριστού. Σκέψου, λέει, σκέψου να παντρευόμουν τη Μαγδαληνή, τελείες, τελείες, τελείες και να είχαμε σχέσεις και να είχαμε παιδιά και να πηγαίναμε βόλτες. Σταυρωμένος τώρα ο Χριστός σκέφτεται τέτοια πράγματα και άφησε τη φαντασία του να τρέχει και να απλώνεται στη Μαγδαληνή και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Ενώ είναι σταυρωμένος, μπας και παρηγορήσει τους πόνους του. Αυτό τον πονηρό τρόπο σκέψεως και να τον αποτυπώσει στα γραπτά όπως ο Καζαντζάκης, κανένας αιρετικός δεν το διανοήθηκε. Το θεωρούσε εσχάτη βλασφημία. Όχι και μέχρι εκεί, πάει πολύ δηλαδή. Θα έλεγε κανείς, καλά, όταν είναι ζωντανός ο Χριστός, ίσως να έχει λογισμός κατά τον Καζαντζάκη, αλλά όχι καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Πώς το ήθελε δηλαδή αυτός ο διάβολος.
Νεότεροι τώρα γράψουν χειρότερα.
Ο Ντρολάκης και τα λοιπά, αυτή είναι, τουλάχιστον αυτή είναι και ανεδέσεις στα γραπτά τους. Είναι βάβρες σε κάτι λέξεις, δηλαδή, ομές διατυπώσεις. Δεν ντρέπονται ότι θα τα διαβάσουν και άνθρωποι που είναι εγκρατείς αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι χαμηλό επίπεδο σαν και αυτόν τον τύπο. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα δεν έχουμε ανθρώπους που όταν γράφουν οικοδομούν. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και το γραπτό είναι χαμηλό επίπεδο, αλλά δεν ανοίγεται, δεν πλατείνεται ο νους. Δεν μαθαίνεις κάτι καινούριο. Τα ίδια και τα ίδια. Ανακυκλώνονται οι δόθροι εδώ πέρα, έτσι. Συναγωνίζονται όλοι. Ποιος θα κάνει το χειρότερο. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Αυτό δεν είναι πρόοδος.
Το τελευταίο πείραγμα του διαβόλου κατά του Μεγάλου Αντωνίου.
Ε?
Το τελευταίο πείραγμα του διαβόλου. Η ίστατη προσπάθεια.
Αυτό μας το αποκάλυψε τον Άγιο Πατέρας και το γράφει ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ότι όταν βγήκε η ψυχή του Αγίου Αντωνίου και ανέβηνε προς τον ουρανό και περνούσε τα εναέρια τελώνια, στο τέλος, τα δαιμόνια κατακαιώμενα από την αρετή του Αγίου φωνάζαν «Μας νίκησες Αντώνη» και απαντούσε ο Άγιος Αντώνης, η ψυχή του δηλαδή, «Όχι ακόμη». Έφτασε στα πιο τελευταία. Μας έκαψες Αντώνη. Όχι ακόμη. Έφτασε και στο τελευταίο της επερηφανίας. Με νίκησες Αντώνη. Όχι ακόμη. Έφτασε μπροστά στον παράδεισο. Στην πόρτα. Φωνάζουν από κάτω. Μας νίκησες. Το κάνω τώρα. Όχι ακόμη. Ανοίγει την πόρτα του παραδείσου. Βάζει το ένα πόδι μέσα. Μας νίκησες, Αντώνη. Όχι ακόμη. Βάζει και το άλλο πόδι μέσα. Τώρα σας νίκησες, λέει. Όταν έβαλε και το άλλο πόδι, τώρα σας νίκησες, λέει. Αυτό δηλαδή είναι δείγμα μεγάλης ασφαλείας. Ότι δηλαδή, να είσαι αυτός που να είσαι, αλλά μην υπερηφανεύεσαι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Σιγουρέψου απόλυτα. Βολέψου κανονικά και μετά. Λέει αυτή η καρέκλα είναι για μένα, ναι, αλλά μέχρι να πας, μπορεί να σπάσει το πόδι σου και να πας στο νοσοκομείο και να καθίσει άλλος από τον πληθώρα. Λέει αφού πήγαινε βιαστικά να την προλάβει, μην την πάρει κανένας, ξαφνικά πέφτει, χτυπάει και έμεινε επί τόπου. Και λέει ο διάβολος, μόνο το πόδι έσπασε, λέει εγώ είχα και το κεφάλι να σπάσει. Τι έτσι μπορεί να σπάσει στο νοσοκομείο τώρα. Και έτσι λοιπόν στη θέση την κατέλαβε κάποιος άλλος. Δεν χρειάζονται βιασύνες, γιατί αυτό το πράγμα δεν φανερώνει συνετόν άνθρωπο. Οι πνευματικές ταχύτητες έχουν δικό τους ρυθμό, δεν είναι... Το δικό σου είναι δικό σου, δεν το παίρνει κανένας άλλος. Πώς ένα θέατρο, ξέρω εγώ, με έχει χίλιες θέσεις. Και εγώ πήρα το εκατοστό νούμερο. Στη θέση την εκατοστή, δεν μπορεί να καθίσει καθένας, θα είναι κοινή η θέση. Και ας είναι όλοι συμπληρωμένοι, καταλάβατε, ο καθένας έχει το δικό του νούμερο, οπότε ξέρει ότι θα πάει σίγουρα, η θέση του είναι δική του. Δεν καταλαβαίνει ο καθένας, έχει χώρο πάνω για όλους. Δεν θα διεκδικήσουμε τώρα τους τρόνους, ποιος θα καταλάβει εδώ και εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι η δική μας θέση να μην μείνει κενή, αδιανή δηλαδή, εις αιώνα σε αιώνα. Γιατί όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν και μια θέση στην Βασιλεία των Ουρανών. Αφού λέγει οι πατέρες ότι εγγράφησαν τα ονόματά μας εν της ουρανής, αυτό πλατινόμενο μεταφράζεται ότι έχουμε και έναν θρόνο και μια θέση στην Βασιλεία των Ουρανών και δεν πρέπει να παραμείνει αδιανή εις αιώνα σε αιώνα, γιατί ο Άγιος Μεταφύλακας μας θα έχει κάποια λύπη. Πρέπει και αυτός να αναπαυθεί, να βλέπει τον άνθρωπο που τον έχει αναλάβει εδώ στη γη, να είναι σωσμένος και μακάριος στον παράδεισο. Οπότε αυτός ο άγγελος που λέμε επέτυχε βέβαια. Εάν δεν πετύχουμε εμείς ο άγγελος δεν φταίει, αλλά θέλω να το πω πώς το μεταφράζουν οι πατέρες για να μας δείξουν σε εμάς πως είναι εύσπλαχνοι πολλοί οι άγγελοι, περισσότεροι από όλους τους Αγίους και ανθρώπους. Αυτά. Παλήθη όλα, τώρα πρέπει να δούμε και μερικές ψυχές ακόμα και το βράδυ πάλι έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε εδώ στο Άγιον Όρος επικράτησε η καθημερινή Θεία Λειτουργία όλο το χρόνο.
Πείτε γέροντα λίγο για την Κυριακή.
Τι να πω.
Πρέπει να εργαζόμαστε όχι.
Πρέπει να εργαζόμαστε την Κυριακή περισσότερο τα έργα του Θεού. Τα υλικά όταν δεν είναι αναγκαία δεν τα κάνουμε. Όταν είναι αναγκαία τα κάνουν την Κυριακή. Ας πούμε, ο Μάγιας δεν θα δουλέψει την Κυριακή. Δεν δουλέψει. Αφού δούλεψε. Και μάλιστα πιο πολλές φορές, καμιά φορά καλύτερα και περισσότερο γιατί θα είναι το φαγητό καλύτερο. Περισσότερο. Επομένως, κουράστηκαν οι πατέρες να κάνουν σύντομα το φαγητό. Οι αρχοντάριδες να ετοιμάσουν τα στρωσίδια και τα λοιπά αυτά. Οι πινακοπλήτες να πλύνουν τα σκεύη. Λοιπόν, μερικοί εργάζονται. Δεν είναι όπως εκεί οι Εβραίοι που δεν εργάζονται το Σάββατο.
Για μας το είπε, Γιώργο.
Ε?
Για μας το είπε.
Όταν όμως είναι μια δουλειά που δεν είναι αναγκαία να γίνει οπωσδήποτε την Κυριακή, να την κάνουμε την επόμενη μέρα, αυτό η ίδια συνείδηση και η λογική το λέγει. Επομένως, δεν θα δουλέψω την Κυριακή, γιατί είναι αμαρτία. Δηλαδή, δεν είναι συνετό πράγμα. Γιατί δεν πρέπει να κάνω τη δουλειά, γιατί πρέπει να κάνω και κάτι άλλο. Όταν όμως είναι αναγκαίο, θα το κάνω. Σήμερα κάναμε κάποια ιδιαίτερη δουλειά στα σκεύη με τον Κωνσταντίνο. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, διότι αύριο αυτό θα βγει. Ο άλλος κάνει μια θυσία για να έρθει. Πώς θα το πω, δηλαδή είναι μερικά πράγματα πολύ αναγκαία, που η ίδια λογική βοά ότι πρέπει να γίνουν. Όταν όμως κανείς πηγαίνει Κυριακή στο χωράφι, μετά δεν θα έχει καλή συγκομιδή. Δεν θα είναι κάτι το ευλογημένο. Και αν είναι ευλογημένο παρά κατά πάρξο τρόπο, δεν σημαίνει πως και αυτό είναι από το Θεό ευλογημένο, αλλά έτσι. Καρποφόρεσε ο αγρός του.
Αλλά οι άλλες Χριστίες, γιατί βγάλαμε Σάββατο.
Ξέρετε, ο Άγιος, οι Μουσουλμάνοι έχουν την Παρασκευή αργία, οι Εβραίοι το Σάββατο και οι Ορθόδοξοι την Κυριακή. Κάποτε ήταν ένας βιομήχανος που είχε πολλούς Γερμανούς, είχε και Ορθόδοξους, είχε και Μουσουλμάνους, είχε και Εβραίους. Ρε τι πάθαμε, λέει, όλοι παλαβοί εδώ μέσα μαζεύτηκαν. Κάθε μέρα ο ένας δεν δουλεύει σήμερα, είναι λέει Παρασκευή. Σήμερα εσύ γιατί δεν δουλεύει, λέει, είναι Σάββατο. Σήμερα εσύ γιατί δουλεύει, είναι Κυριακή. Έξω από εδώ πέρα του λέει, θα δουλεύετε κάθε μέρα. Ή θα μείνετε και θα δουλεύετε, ή έξω από εδώ πέρα. Αυτό λέει, εσύ που πιστεύει, λέει. Δεν πιστεύω που θα αυτά είναι παραμύθια. Θα δουλεύετε κάθε μέρα. Τώρα δεν ξέρω αν μερικοί αν διαλέξαν και την Πέμπτη. Έτσι να γεμίσουμε όλες τις ημέρες. Όταν λέγουν οι πατέρες την Κυριακή αργία, δεν σημαίνει αργία από όλα. Δηλαδή δεν κάνουμε μερικά υλικά πράγματα για να έχουμε πιο πολύ χρόνο για άλλα περισσότερα και ανώτερα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε στον βαθμό αυτό τις υπόλοιπες ημέρες. Θα διαβάσουμε λίγο περισσότερο, θα κάνουμε λίγο πνευματικά περισσότερο, λίγο προσευχή περισσότερο, κάτι πιο περισσότερο. Όχι ότι δεν κάνουμε και αβίδιους τίποτα, αλλά θα πρέπει και να μην φάμε τότε.
Χαίρομαι να εγώ ότι την Κυριακή σηκωνόμαστε 5 ώρα, φεύγουμε από την πόλη και πάμε στο εξωτερικό.
Μερικοί πάνε να κυνηγήσουν την Κυριακή.
Να πάμε να τελειώσουμε τις δουλειές πρωί-πρωί όλες στο εξωτερικό, εάν να είναι πάμε στο κυνήγι, να πάμε στο ψάρεμα, να πάμε...
Εάν είναι ανάγκη κάτι πολύ σοβαρό, ας γίνει μετά τη λειτουργία. Ας γίνει μετά τη λειτουργία. Τι να κάνουμε. Οι γιατροί που χειρουργούν την Κυριακή, οι νοσοκόμοι, αυτοί που ταξιδεύουν, αυτοί που οδηγούν τα τρένα, τα λεωφορεία, τα πλοία, τα αεροπλάνα, Κυριακή, σαν ανάγκη. Δηλαδή είναι τόσοι και τόσοι που πραγματικά εργάζουν την Κυριακή και όλοι είναι δικαιολογημένοι. Πραγματικά δικαιολογημένοι είναι. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι όμως μπορούν να μην εργάζονται την Κυριακή, πραγματικά. Γιατί αυτό λέγεται πλειονεξία τελικά, σαν πάθος. Δηλαδή, και την ημέρα του Κυρίου θα την κλέψεις. Ήταν κάποιος ασκητής και είχε ένα τουρβά. Και πήγαινε στον δρόμο. Και τον βρήκε ένας ληστής. Και τον ζητάει ελεημοσύνη. Και ο ασκητής ανοίγει τον τουρβά. Ξεπουλάει κάτι μέσα, έτσι δεν είναι, και του βγάζει και του δίνει 6 νομίσματα, χρυσά νομίσματα. Ο άλλος έμεινε άναυδος με την απλοχειριά και την ελεημοσύνη αυτού του ανθρώπου. Και φαίνονταν και αυτοκούλης ο μοναχός και προχώρησε με τον ρομπά. Λέει τώρα αυτός, δεν τον σκοτώνω, να πάρω εδώ τον τουρβά, και είναι και γεμάτος δηλαδή, ποιος ξέρει πόσες λίρες θα έχει μέσα. Το πήρε και το υλοποίησε. Το σκοτώνει λοιπόν πισόπλατα, το μαχαίρωσε, ανοίγει τον τορβά, ψάχνει κάτι ρούχα από εδώ και πέρα, είχε και μια λίρα ακόμη. Είχε 7 λίρες, κράτησε την μία για τον εαυτό του, την είχε κάποια ανάγκη και έδωσε όλες ελεημοσύνη. Η αχαριστία και η πλησία αυτού του τύπου τον οδήγησε στον φόνο. Αυτός έγινε μάρτης και σώθηκε με τα τσαρούχια. Λοιπόν, αυτό αν το παραλληλήσουμε με εμάς είναι ότι ο Θεός μας δίνει τις 6 μέρες για μας, κρατάει και τη μία για τον εαυτό του. Τώρα, μη θέλουμε να φωνέψουμε και την ημέρα, την εβδόμη, να την πάρουμε για μας από υλικής πλευράς, που μπορούμε να την κάνουμε άλλη μέρα. Να είναι από χρόνο λόγο σοβαρός, να αυλογημένο. Εκεί είναι μια θυσία. Ενώ μπορούσες να μην το κάνεις, αλλά θυσιάστηκες και το έκανες προς τιμή σου. Είναι. Θα πάρεις και παράσημο. Όταν δεν είναι σοβαρός λόγος, για ποιο λόγο να δουλέψουμε για εκεί, δηλαδή τι θα κερδίσουμε. Στα χρήματα θα μείνουμε. Μα ο Θεός θα σηκώσει τη χάρη, θα χάσουμε την υγεία. Δηλαδή κερδίσαμε, ξέρω εγώ, 1.000 δραχμές ή 100.000 ή 1 εκατομμύριο σε μια μέρα Κυριακή και τελικά χρεωθήκαμε ένα δις από τον Θεό. Δεν είναι έξυπνο αυτό σαν έμπορος. Αν διαβάσετε το Αγίο Κοσμά τις τελευταίες νοθεσίες, θα δείτε ότι επειδή γίνεται συνεχώς ότι οι χριστιανοί πρέπει να ανατιμούν την Κυριακή ως αργία, οι Εβραίοι κατασκανδαλίστηκαν επειδή την είχαν αποκηρύξει και γι' αυτό τον καταγγείλανε και τελικά τον κρεμάσανε. Και για άλλους λόγους, αλλά κυρίως πιάστηκαν σαν να χειροπτέρνε από την Κυριακή αργία. Όχι, λέει, Κυριακή αργία, γιατί οι χριστιανοί τότε είχαν ξεχάσει να τιμούν την Κυριακή.
Ο Άγιος Κοσμάς είναι ιδιότητα που λέει τα χρήματα που πηγαίνουν την Κυριακή πρέπει να αποδίδονται στο Θεό.
Ναι, τα χρήματα που μπορούμε να τα δουλέψουμε και άλλη μέρα. Να τα εργαστούμε και άλλη μέρα. Σήμερα διαμορφώθηκε έτσι η ζωή και η κοινωνία, που μερικές επαναλαμβάνουν εργασίες είναι υποχρεωτικά να γίνουν και την Κυριακή ακόμη. Όπως αυτή η χειρουργία, η οδηγή, η σοβαρά. Που έχουν αυτή την αναγκή, τι να κάνουν δηλαδή. Εκεί ο Θεός βλέποντας την σοβαρή τους αιτία, δεν τους τιμωρεί. Αλλά και τότε θα μπορούν αυτοί, ενώ ξέρουν πως έχουν μυθιά λειτουργία, να μπορούν να παρακολουθήσουν από τηλεοράσεις, από ραδιοφώνου, ή αν δεν γίνεται να κάνουν κομποσχοινάκι, να προσεύχουν τον νους, να είναι προς τη θεία λειτουργία, προς τον Χριστό. Πάλι κερδίζουμε διπλά. Εδώ μπορεί να είσαι μέσα στη θεία λειτουργία την Κυριακή και να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Τώρα λειτουργήσαι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πώς είχε δει μια βλαβής ψυχή, μια γυναίκα ήταν. Λέει, καθόταν λέει ένας εκεί νεαρός, που βέβαια έχει αιώνες πίσω, και πάνω στους βέργους το καθόταν ένας δαίμονας. Και είχε όπως τα παλιά εκείνα τα φλιτ, τα DDD που βάζα, κατάλαβες, που τα γεμίζαμε αυτά, και τον ράντιζε έτσι στη μύτη μπροστά. Ένα έτσι σύννεφο πήγαινε, γεμάτο λογισμούς. Το ράντιζε, το βάζει λογισμούς. Το δαιμόνιο λέει, ποιο ξέρετε αυτό ο τύπο, τι σκέπτεται τώρα. Ένα λέει ότι θα τελειώσω τώρα την εκκλησία, έχω να κάνω τούτο, εκείνο, αυτά. Τώρα άστα αυτά, κάνε την ακολουθία σου, προσευχή σου τώρα για τις αμαρτίες σου. Δεν είναι ένα συγκεντρώσιο σε λειτουργία, τι θα κάνω μετά τη θεία λειτουργία. Ήταν σαν μια νοικοκυρά που πήγε στην εκκλησία, τα λέγε στην εξομολόγηση. Λέει, το φαγητό χρειάζεται πατάτες, κρεμμύδια, κάνω. Τα έγραφε μέσα στη θεία λειτουργία, τι χρειαζόταν τα πράγματα. Στην τελείωση τη λειτουργία, αυτή για το φαγητό μεριμνούσε. Δηλαδή, τελικά, όταν τελείωσε όμως, της έπαθε μια οξία εδώ πέρα, ενώ και σου το εντέχω, και έμεινε όλη τη μέρα νύστης και ούτε μαγείρεψε, έκανε και τάσα με το, δεν ξέρω αν είχε κοινωνήσει, και δεν έφαγε λοιπόν, να την τιμώρησε ο Χριστός. Πρέπει να είναι και το σώμα, να είναι και το πνεύμα στη λειτουργία. Κάποτε ένας γέροντας τελείωσε τη λειτουργία, λέει στους μοναχούς του, λέει, τι έλεγε ο σημερινός Απόστολος, παιδί μου, λέει, δεν θυμάμαι καλά. Θυμάσαι κανένα κομμάτι από τον Απόστολο? Όχι, αυτό δεν θυμάμαι, λέει. Ούτε και εσύ θυμάσαι, λέει, τίποτα. Εσύ λέει, θυμάσαι, ούτε κι εγώ. Εσύ θυμάσαι, τέλος πάντων, λέει. Καλά, οπωσδήποτε όμως θα θυμάστε από το Ευαγγέλιο, δεν είναι, λέει. Ποιος Ευαγγέλιστης ήταν, λέει, ο Μάρκος. Δεν θυμάμαι καλά, επίτηδες τώρα. Λέγε, λέει, ποιος ήταν, ο Μάρκος ήταν ο Λουκάς, όπως κάναμε στο σχολείο. Περίπου, τέλος πάντων, λέει, περίπου τι έλεγε το Ευαγγέλιο. Περίπου. Πού είναι εκείνη η ώρα, αφού λέει, Σοφία, ορθή, πρόσκομαι, δηλαδή. 400 τα αυτιά εκεί πέρα, να το αφομοιώσει κανείς μέσα. Λέει, τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές στο σπίτι μας, τα ξέρουμε. Όχι, εκείνη την ώρα. Το έχω πει πολλές φορές, βέβαια, δεν είναι ώρα γιατί έχω περάσει ώρα και κουράστηκα. Κάτι που αναλύουμε το Άγιο Ευαγγέλιο όταν ιερουργείται ο λόγος ελευθείας εν ώρα Θείας Λειτουργίας που διαβάζεται. Λοιπόν, γίνεται τόση συγγή, τόση συγγή στον ουρανό και στη γη όταν διαβάζεται ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ώστε και οι άγγελοι σταματούν να ψάλουν για να ακούσουν τι θα τους αποκαλύψει ο Χριστός όταν λέγει. Είπε ο Κύριος. Και πέρα μετά λαλεί ο Κύριος. Οντολογικά, διαστόματος κάποιου λειτουργού, αλλά οντολογικά, όχι ο παπάς για το Χριστό, ο Χριστός δια του ιερέως ομιλεί. Και σταματούν οι πάντες. Σταματούν και οι άγγελοι. Όχι για να ακούσουν, γιατί σαν γνώση το ξέρουν, δεν είναι, το ξέρουμε εμείς πολλές φορές. Αλλά όταν μιλεί ο Χριστός, σε κάθε λέξη κάτι αποκαλύπτει, που δεν το ξέρει κανένας. Οπότε έτσι κανείς προάγεται και τρέφεται. Εάν του γίνει αυτό, κέρδισε. Εάν δεν του γίνει, δεν έχει πολύ συγκεντρωθεί, δεν έχει πολύ ανάλογη βλάβη και το ξέρω, το παιδιά, το διάβασα. Εντάξει, δεν είναι έτσι το Ευαγγέλιο όμως. Τα λόγια του Θεού μόνο ο Θεός ξέρει να τα μεταφράζει και να τα αποκαλύπτει. Ούτε οι άγγελοι, ούτε η Παναγία, κανένας. Μόνο ο Θεός, τα θεϊκά τα λόγια, μόνο ο Θεός ξέρει να τα αποκαλύπτει και να τα μεταφράζει. Γι' αυτό προσέχουμε. Γιατί προσοχή είναι λίγο ταπείνωση και σεβασμός και κανείς κάτι κερδίζει. Αν το προσέξετε ακριβώς, κάτι κερδίζει κανείς. Κάθε φορά. Όσο για να το διαβάσουμε το Ευαγγέλιο εκείνη την ώρα που εργείται ο λόγος, κάτι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Σήμερα πρόσεξε κάτι ιδιαίτερο, ξέρω να σας προσέξω το Ευαγγέλιο που ήταν κατά Ματθαίον και εκεί μετά τα φώτα, ότι ο Χριστός έλεγε το κείμενο ότι κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ και κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ που παρέμεινε 30 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την πόλη, ελθόν κατόκισε εις την Καπερναούμ, την παραθαλασσία εν ορίς Ζαβουλών και Ναφθαλήμ. Και είχε παραδοθεί ο Ιάννης, όπως λέει στην αρχή, και από τότε ήρξε το κηρύσιν ο Ιησούς και δάσκην μετανοείται ίγγι και γάρι βασιλιά των ουρανών. Δηλαδή, από την Καπερναούμ αρχίζει η δασκαλία του Χριστού για όλο τον κόσμο περί μετανοίας. Και η πρώτη λέξη που βγάζει ο Χριστός από το στόμα του το Άγιον είναι μετανοείται. Μετανοείται. Αυτό ξεκίνησε από την Καπερναούμ. Κάτι που δεν το είχα προσέξει τόσο πολύ βαθιά. Ότι από την Καπερναούμ ξεκινάει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και το κήρυγμα της μετανοίας και ο πρώτος λόγος του Χριστού σαν διδασκαλία από την πόλη της Καπερναούμ, όχι από την Ναζαρέτ. Εκεί παρέμεινε 30 χρόνια σιωπηλός. Μιλούσε τα συνηθισμένα λογάκια, τα απλά σαν άνθρωπος.
Ίσως και ο Ιωάννης, ίσως και ο Ιωάννης η πρώτη του λέξη.
Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και αυτός δηλαδή σαν προφήτης, επειδή ήξερε ότι ο Χριστός έτσι θα αρχίσει την ομιλία και αυτός λοιπόν, προθύστερο σχήμα λέγεται αυτό, είχε αρχίσει με την ίδια διατύπωση, με το ΕΤΑ, είναι η Χάνη Βασιλεία των Ουρανών. Και η σπονδυλική στήλη είναι περί Βασιλείας των Ουρανών, δηλαδή πρέπει κανείς να μετανοήσει, να μετανοεί, συνεχώς να μην σταματήσει να μετανοεί, γιατί τότε θα καταλάβει πως ελήλυθεν ή ίγγικεν ή πλησίασε ή εντός αυτού εστί η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή η σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας του Χριστού 3 χρόνια ήταν η Βασιλεία των Ουρανών. Πιο απλά, δηλαδή, δεν τους έλεγε πρέπει να ζήσετε έτσι ώστε να πάτε όταν πεθάνετε στον παράδεισο. Όχι. Πρέπει να ζήσετε έτσι ώστε να πάτε το Άγιο Πνεύμα μέσα σας ψυχοσωματικά και είστε από τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Όπου και να πάμε, είμαστε μέσα στο Χριστό. Κολυμπούμε μέσα στο Χριστό. Το ψαράκι, όπου και να πάει, είναι κολυμπά μέσα στο νερό. Πού να πάει δηλαδή, αφού είναι περιβάλλεται από παντού, από νερό. Είμαστε παντού στην απανταχού παρουσία του Χριστού. Καταλάβατε. Αλλά όταν κανείς δεν βιώνει το Άγιο Πνεύμα μέσα του ψυχοσωματικά, δεν βιώνει Χριστό. Κι ας είναι μέσα στο Χριστό. Ο διάβολος κολυμπάει μέσα στον Χριστό. Βιώνει Χριστό? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να βιώνει Χριστό. Κι όμως είναι εντός Χριστού. Δηλαδή εντός του Παραδείσου. Αφού ο Χριστός είναι πάντα χούπαρο, πάντων είναι και ο Παράδεισος του Χριστού. δεν υπάρχει κάπου που ο Χριστός να απουσιάζει και όπου ο Χριστός είναι τα πάντα. Και όμως μερικά όντα είναι εντός Χριστού και δεν βιώνουν καθόλου Χριστό. Και άλλα βιώνουν όλο τον Χριστό, η Παναγία μας, όλο τον Χριστό. Οι άγγελοι, πολύ Χριστό. Οι άγιοι, πολύ Χριστό. Οι άνθρωποι, αναλόγως. Ο διάβολος, καθόλου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και είναι όλοι εντός Χριστού τώρα. Άρα λοιπόν είναι προσωπικό το θέμα. Και αυτό ξεκινάει από την ζωή πριν πάμε παρακαλώ στον τάφο. Από τώρα μέχρι τον τάφο. Είναι από εδώ μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτή η ευθεία οδός θα διανυθεί. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμη. Εάν κανείς το πετύχει αυτό το μάθημα, κέρδισε τον παράδεισο από τώρα. Η βασιλεία του Χριστού βιώθηκε μέσα του. Δεν κινδυνεύει να ξέρει πού θα πάει, πού θα πάει. Αφού βιώνει Χριστό, θα είναι μετά τον Χριστό. Πού θα πάει δηλαδή.
Εξηγήστε, Γέροντα.
Ο χρόνος όμως.
Τι. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις, να μην πεθάνεις όταν θα πεθάνεις.
Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Εάν κανείς νεκρώσει όλα τα πάθη του στον τρόπο της ζωής του μέχρι να φτάσει στον τάφο, ζει εν Χριστώ την αιωνίαν ζωή και δεν θα πεθάνει ψυχικά. Ο σωματικός θάνατος δεν λέγεται θάνατος, απλώς λέγεται μεταβίβασης. Παίρνω το αεροπλάνο και πάω στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Δεν πεθαίνω. Τώρα ίσως κάποτε κανείς να πεθάνει και καθοδόν. Εντάξει, τι να κάνω. Το πρόβλημα δεν είναι, αλλά το πάνε μέσω που σε μετακινεί. Και μάλιστα χαίρεσαι όταν μετακινήσεις, δεν είναι, όταν έχεις και μια χαρά. Λοιπόν, ο σωματικός θάνατος είναι μεταβίβασης. Και μάλιστα εκ του θανάτου στην ζωή, δεν είναι από την ζωή στην αιωνία ζωή. Αυτή η διαφορά μεταξύ επιγείου ζωής και αιωνίου ζωής έχει τόση διαφορά όσο ο θάνατος και η αιώνια ζωή. Γι' αυτό δεν είπε ο Χριστός μεταβεύθηκε εκ της επιγείου ζωής στην αιωνία, τη αυτήν, αλλά εκ του θανάτου στην ζωή. Τόσο πολύ δηλαδή είναι ένα τίποτα αυτός ο κόσμος, ο πατελός, ο ψεύτικος, μπροστά σε αυτό το πραγματικό, το αληθινό, το αιώνιο. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες το ερμήνευσαν ότι πρέπει να πεθάνει ο παλιός άνθρωπος, ο παλιάνθρωπος που λέμε, ο εμπαθής άνθρωπος, με τον προσωπικό αγώνα σιγά σιγά με τα χρόνια. Οπότε καθώς πεθαίνει ένα πάθος, εκείνο το δαιμόνιο για μας έχει νικηθεί. Καταλάβαμε ένα κάστρο. Το επόμενο, το άλλο. Κάποτε θα κερδίσουμε ίσως και περισσότερα, ίσως και όλα με τη χάρη του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν όταν φτάσει κανείς στο θάνατο και είναι απαθής ή τέλος πάντων απροσπαθής ή δυνατόν, έχει όλες προϋποθέσεις αιωνιότητος, δηλαδή βιώνει η αιωνιότητα. Αυτόν τον άνθρωπο και αν τον πας στην κόλαση, εκεί θα φτιάξει τον παράδεισό του. Το είχα πει μια φορά που έλεγαν κάποιος πατέρας, λοιπόν τον είχαν πετάξει ένα τέτοιο ανάρετο στην κόλαση. Πήγε εκεί στην κόλαση, ρωτάει κάποιον τι είναι εδώ, κόλασης. Φανταστείτε δηλαδή, αυτός δεν βιώνει κόλαση. Δεν ήξερε και τι είναι. Α, εντάξει. Άρχισε, λέει, κύριε Σοκοσταλής, κοσμός. Λέει, κύριε Σοκοσταλής, και αυτός τι έχει μάθει έτσι. Κύριε Σκοσμός, τι πάλαβος, που μπήκε αυτός στο πέρα, μας άλεξε το πέρα. Εδώ όλο καραβιάς ακούγονται, λέγε. Κύριε Σοκοσταλής, κύριε Σοκοσταλής, τα δαιμόνια ξανά από μέσα. Έξω από εδώ πέρα, το λέει. Τον πετάει σου, έξω από εδώ πέρα, το λέει. Έξω από εδώ πέρα, άσε τον παράδεισο. Άσε τον κόλλο, άσε τον παράδεισο. Έξω από εδώ πέρα. Άμα στρελάζει εδώ πέρα, κύριε Σοκοσταλής, κύριε Σοκοσταλής. Δηλαδή, άμα έχεις κάτι, όπου και να πας, δεν θα σε επηρεάσει το περιβάλλον, γιατί το από μέσα αρχίζει και αναπτύσσεται τώρα, δεν είναι. Δεν βγαίνει τώρα, δεν μπορεί να αλλάξει από μέσα ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Κερδίθηκε. Τον κέρδισε ο Χριστός, διαμορφώνει το περιβάλλον. Γιατί δεν θα υποδείξουμε τον Κύριο εμείς που θα μας πάει, ας μας πάει όπου θέλει. Αλλά σαν δίκαιος δεν μπορεί να μας πάει εκεί κάπου που είναι άδικο, αλλά ας μας πάει όπου θέλει. Εμείς ας κάνουμε αυτό που θέλει. Και ας μας πάει και στην κόλαση. Γιατί δεν θα υπάρχει για μας κόλαση. Αυτό το πρόβλημα τώρα. Αν δεν μπορεί να μας πάει ο Χριστός έξω από τον Χριστό, δεν γίνεται. Ή αφού θα είμαστε εντός, είμαστε και εντός του Παραδείσου. Γι' αυτό υποθέσαμε, το πιάσαμε, ότι να πεθάνουν τα πάθη μας, πριν μας πεθάνουν και μας κολλάσουν. Όταν πεθάνουμε σωματικά, να πεθάνουμε και ψυχικά. Ο πλούσιος λέει απέθανε, ετάφη και κολλάστη. Είναι τρομερό. Ο πτωχός Λάζαρος απέθανε, ετάφη, εσώθη και πήγε στον Παράδεισο. Έχει διαφορά το πράγμα. Οι τελευταίες λέξεις του ενός και του άλλου είναι η βαρύνουσα θέση του καθενός. Και στα πατερικά κείμενα που γράφονται περί θανάτου, υπήρχε ένα παλιό βιβλίο, έχει γίνει ανάρπαστο αυτό. Στόμα θανάτου. Θυμάστε, στόμα θανάτου. Έχουν γραφεί και σύγχρονα βιβλία του Βασιλιάδη, περί του μυστηρίου του θανάτου και πολλά των πατέρων, ας πούμε. Πολλά καλά βιβλία είναι. Αλλά το στόμα θανάτου ήταν πολύ ανεπανάληπτο. Είχε θρέψει πολλές ψυχές. Ήταν γλαφυρή έτσι το κείμενο και η γραφίδα του συγγραφέως και ήταν πολύ σπουδαία πράγματα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα κείμενα περί θανάτου γράφουν ότι ο θάνατος όντως είναι τρομερός, τρομερός, καταλάβατε. Και έρχονται αντιφατικά τα λόγια με αυτά που λέμε τώρα εμείς, δεν είναι, ότι ο θάνατος δεν είναι καθόλου τρομερός. Αλλά αυτά τα κείμενα που είναι περί τρομερού θανάτου σημαίνουν και ερμηνεύονται ότι είναι ο θάνατος τρομερός για τον αμετανόητο, όχι για τον μετανοήσαντα. Γιατί η Παναγία δεν ήταν καθόλου ο θάνατος τρομερός. Ούτε καν θάνατος λέγεται αυτός. Είναι τρομερός ο θάνατος. Έτσι είναι. Ο Ορθόδοξος θα φύγει από τη ζωή όπως η Παναγία μας. Όλοι δηλαδή. Θα μεταβεί από το ένα μέρος στο άλλο μέρος. Αρκεί να κερδιθεί ο Χριστός με τον τρόπο της πολιτείας μας. Ξέρετε, επειδή του καθένα το βασίλειο τα πάθη του, τα αμαρτήματά του, αυτά που έχει κάνει ο καθένα, ή φοβούμενο ότι θα κάνει και τα επόμενα, ο Χριστό είναι τόσο αγαθό που βάζει ένα χ σε όλο το παρελθόν και λέει από εδώ και πέρα και καινούργιο συμφωνητικό, καινούργια απόφαση. Για να δούμε τώρα, με φιλότιμο, τι θα κερδίσουμε. Οπότε κανεί παίρνει και κουράγιο, παίρνει και θάρρο και λέει πραγματικά αυτό είναι να είσαι αγαθό, για τον Χριστό δηλαδή. Ενώ εμεί οι πονηροί σκεφτόμαστε το παρελθόν μα. Ή το παρελθόν του άλλου. Βλέπεις κάποιον και λέει ποιος ξέρει τώρα τι έχει κάνει. Γιατί να μην σκέφτεσαι και την καλή πλευρά τώρα, μόνο την κακή πλευρά. Γιατί να κολλάει ο νους εκεί συνεχώς. Τι κερδίζεις. Δηλαδή έχει συνηθίσει ο νους να σκέφτεται έτσι. Για μας, για τους άλλους. Και είναι φυσική ο σχηματισμός. Δηλαδή είναι φυσική η ροή, δηλαδή, ο τρόπος σκέψεως. Πρέπει κανείς να ξεσυνηθίσει αυτόν τον τρόπο σκέψεως να σκέφτεται αγαθά. Ή πιο απλά, πιο αυστηρά, να μην ασχολούμεθα πια με τους άλλους. Αφήστε τους άλλους ήσυχους. Μην τους παρακολουθείτε. Γιατί δεν κερδίζουμε έτσι. Αυτό δεν σώζει. Κάτι καλό να μιμηθούμε για μας καλός. Πέραν τούτο, αφήστε τους άλλους ήσυχους. Έτσι κανείς θα είναι πιο έτσι αμέριμνος και τέλος πάντων θα είναι... Δεν θα επιτιδεύεται πολλά πράγματα, θα είναι απροσποιητός.
Είσαι έξω για να το έχουμε μερικές εκπομπές να ασχολούμαστε με τον άλλον.
Αυτό πάντως που με λυπεί είναι ότι όταν ακούγονται από ραδιοφόρο και τηλεοράσεως μερικά πράγματα για τους άλλους, αντί να υποδομούνται, γκρεμνίζονται οι άνθρωποι και τσακίζονται με ψέματα και συκοφαντίες και κατακρίσεις. Και ξέρετε, αυτά τα δαιμόνια εισέρχονται μέσα και στους πνευματικούς ανθρώπους. Εισέρχεται μέσα το δαιμόνιο και δεν βγαίνει εύκολα. Και λέγει μετάνιωσα από το είδα, μετάνιωσα από το άκουσα. Τώρα για να το ξεχάσω χρόνια θα κάνω. Όχι, δεν το ξεχάσεις, αγαπητέ μου, δεν το ξεχάσεις. Θα είναι ο κανόνας σου.
Αυτό που λέτε για το δαιμόνιο.
Τι.
Ένα σχήμα από το πράγμα για να καταλάβουμε.
Τι.
Πώς τελικά είναι δηλαδή, πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή το δαιμόνιο της κατάγευσης, το δαιμόνιο το ένα, το άλλο. Πώς είναι το πράγμα αυτό για να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα.
Πώς είναι το δαιμόνιο.
Πώς είναι το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο της κατακρίσεως πώς είναι.
Δεν ανοίγνυκα της κατακρίσεως. Παράδειγμα της κατακρίσεως.
Τα δαιμόνια δεν έχουν ύλη, δεν έχουν σώμα, δεν έχουν σχήμα, αλλά παίρνουν όποιο σχήμα θέλουν. Το ίδιο δαιμόνιο μπορεί να εμφανιστεί σε 1000 ανθρώπους με 1000 διαφορετικά σχήματα.
Και δεν είναι το ίδιο. Πώς? Και δεν είναι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως δαιμονισμός.
Όχι, όχι, όχι. Άλλο να πολεμήσει έξωθεν, όπως εμείς πολεμούμε τα έξωθεν, και άλλο να φέρεις έσωθεν.
Γιώργο, να ρωτήσω μόνο μια πορεία. γνωρίζει το δαιμόνιο ποια είναι η δική μου αδυναμία και μου πολεμάει.
Την έχει γραμμένη. Λέει, κοιτάζει τώρα ο Σαράντης, Εφραίμ, Δημήτρης, Γιώργος, Κωνσταντίνος, Χρήστος. Λέει, τι έχει κάνει αυτά, τι έχουν σβήσει αυτά, τι είναι άσβηστα αυτά, α, πόσα είναι αυτά, τόσα. Εκεί βρισκόμαστε.
Γνωρίζει ότι σβήσει.
Βεβαίως.
Όταν κάτι επιμένει, δηλαδή το εξομολογούμε αυτά.
Λέει, αυτό το έκανε, το έκανε, το έκανε, αλλά έσβησαν, εξομολογήθηκαν, συγχωρήθηκαν. Αυτά όμως δεν σβήσανε. Ανάλογα με τα άσβηστα, έτσι δεν είναι, και στο μέγεθος υπολογίζει και βαθμολογεί το πάθος. Δηλαδή, όταν εγώ έχω 100 άσβεστα ή 2 άσβεστα, έχω το πάθος στον εκατοστό βαθμό, στην εκατοστή δύναμη.
Άσβεστα, έχουμε, λόγω μεταμέλειας ή μετά...
Λόγω ανεξομολογήσεως.
Ανεξομολογήσεως.
Ναι, ναι. Τι... Έχω 1000, εξομολογήθηκα τα 900, έχω τα 100, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτός λέει, τι είχε 1000, πόσα έσβησαν, 900. Πόσα είναι, 100 άλλα. Έτσι δεν είναι, ανεξομολόγητα. Από αυτό το 100 μπορεί να βαθμολογήσει ακόμη το πάθος σε τι βαθμό και μέγεθος είναι.
Και ο διάβολος με ποσοστά δουλεύει.
Και με ποσοστά δουλεύει. Και από εκεί θα σε χτυπήσει. Λέει τώρα, ποια είναι η αχίλιος πτέρνα αυτού του τύπου, αυτό ωραία. Λοιπόν, μόλις δεχτεί η καταλευθεία, τάγκ, με το πρώτο βέλος, πάρ' τον κάτω. Μέσος. Πτώμα, επιτόπου. Με το πρώτο. Γιατί κοιτάζει, λέει, πού είναι η αδυναμία εκεί. Τα, με το πρώτο, μέσος. Όχι με το δεύτερο, δεν καταδικόμαστε με το δεύτερο, με το πρώτο. Και αν δείτε, η πιο πολύ με το πρώτο πίπτον αμέσως. Με το πρώτο. Καλός τοξότης είναι. Εύλακας. Καλός τοξότης. Εξειδικευμένος με το πρώτο. Του δουλεύει καλά, καλά, καλά. Και με το πρώτο κερδίζει αμέσως. Δουλεύει μόνο σωστά, κοιτάζει. Όταν έχεις χαρτί και μολύβι και τα υπολογίζεις, δεν πέφτεις τόσο εύκολα. Προϋπολογισμός, μετρήματα, σχέδια, αυτά που χωρούμε. Όπως ο στρατηγός που κάνει τα σχέδια, πώς θα καταλάβουν εκείνο το ύψομα. Λέει εκεί πόσοι φαντάρι είναι, πόσοι Τουρκοί είναι, ξέρω, ας πούμε. Λέει 100, εμείς πώς είμαστε, 10. Πώς θα γίνει τώρα, τι κανόνια έχουν αυτοί. Εμείς τι έχουμε, πρέπει να το υπολογίζεις. Πώς θα κτίσω όλο εκείνο τον πύργο, τι χρήματα έχω. Πώς θα κτίσω, να αρχίσω να κτίζω και μετά να μην φτάσουν τα χρήματα, δεν βγαίνει. Θα με κατηγορήσουν. Γι' αυτό είπε και τέτοιες παραβολές ο Χριστός. Λέει όταν δύο πολεμούν και ένας είναι με 10.000 και άλλος είναι με 20.000. Τώρα βέβαια εμείς πάμε σε εκείνη την εποχή, αλλά αυτά είναι διαχρονικές παραβολές. Όταν εγώ είμαι με 10.000 και αυτός είναι με 20.000, πώς θα τα βάλω πέρα. Όταν από εκείνη 20.000 δαιμόνια και εγώ είμαι με 10.000 πάθη. Ποιος με ποιο θα νικήσει τώρα. Αφού και τα πάθη είναι εξαδέρφια με τα δαιμόνια. Έτσι δεν είναι. Πώς θα γίνει εδώ. Και από εδώ θα με πνίξουν και από εκεί θα βουλεύσουν. Πρέπει να έχω αγγέλους, όχι δαιμόνια και πάθη. Τότε θα βγω νικητής. Δηλαδή όπως εμείς σκεφτόμαστε για τα σοβαρά θέματα, έτσι και τα πνεύματα. Και κάτι το οποίο να διαφεύγει πολλούς είναι ότι οι δαίμονες συνεχώς σκέπτονται μόνον τους ανθρώπους. Μόνον. Ούτε πουλάκια, ούτε ζωάκια, ούτε ψαράκια, ούτε φυτά, ούτε διαστήματα, ούτε αεροπλάνα, ούτε τίποτα, τίποτα. Σαν να μην υπάρχει τίποτα στο σύμπαν. Μόνον άνθρωποι.
Γέροντα, υπάρχουν μικρές αμαρτίες ή μεγάλες.
Δεν υπάρχουν, αλλά εμείς τις ιεραρχούμε και τις ονομάζουμε για να ξέρουμε, ας πούμε, μεταξύ μας τι εννοούμε. Λέει, έκλεψα. Τι έκλεψες. Μια δικάρα. Και εγώ νόμιζα μια τράπεζα. Έχει μια διαφορά το πράγμα, δεν είναι. Πρέπει να διευκρινίσουμε λοιπόν τι κάναμε και από εκεί βαθμολογούμε. Αλλά η κάθε αμαρτία, αν ζυγιστεί ενώπιον του Κυρίου, έχει το ίδιο βάρος. Το ίδιο ειδικό βάρος έχει η αμαρτία, γιατί και αυτή η αμαρτία θέλει όλο το αίμα του Χριστού για να συγχωρηθεί και οι άλλες και οι άλλες και όλες μαζί.
Μου είπε ένας γέροντας, μία οχιά τόση και μία οχιά τόση είναι η ίδια. Το δηλητήριο είναι ίδιο.
Ναι, αλλά η αμαρτία στο θείο κριτήριο έχει το ίδιο βάρος. Δηλαδή, δεν θα πει ο Χριστός, τα μικρά αμαρτήματα με ένα θεό χωρές που λέμε συγχωρούνται. Τα μεγάλα αμαρτήματα πρέπει να σταυρωθώ εγώ για να χύσω το αίμα μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Για όλα τα αμαρτήματα και τα πάθη, ο Χριστός σταυρώθηκε και έχισε όλο το αίμα του για όλα. Και για το κάθε ένα και για όλα μαζί. Και όλο του κόσμου. Και έτσι λοιπόν, με αυτή την εμπειρία των Αγίων Πατέρων, που είναι στην Ιερά Παράδοση μέσα και Μίλιο, ξέρουμε πως η αμαρτία δεν έχει βάρος κοσμικό, αλλά έχει θείο βάρος. Αλλά πρέπει όταν συζητούμε να διευκρινίζουμε μερικές λεπτομέρειες, γιατί εμείς συζητούμε με αναλογίες ανθρώπινες. Να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε. Λέει σκότωσα. Τι. Σκότωσα. Τι. Ένα πουλάκι. Εντάξει. Μικρή αμαρτία θα πούμε, δεν είναι. Γιατί αν θα πεις σκότωσα 10 ανθρώπους και δεν το πεις.
Το ψέμα είναι αμαρτία.
Βέβαια.
Αν σαν επαγγελματίας, εγώ παράδειγμα, πάω να πουλήσω ένα προϊόν δικό και το πενέψω περισσότερο από το άλλο που είναι καλύτερο.
Εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε τον μέσο όρο της οικονομίας, δηλαδή ή θα μιλήσουμε ή δεν θα μιλήσουμε. Έτσι δεν είναι. Εάν θα αναγκαστείς να ομιλήσεις, θα κοιτάξεις να μην πεις ψέματα. Πώς δηλαδή. Δεν θα πεις όλα που δεν σε συμφέρει, γιατί στα πολλά θα πεις και ψέματα. Έτσι δεν είναι. Θα πεις τόσο λίγα, ώστε αυτά τα πράγματα ίσως δεν θα είναι τέλεια όπως τα θέλεις, αλλά δεν θα περιέχουν ψέμα. Ή θα πούμε μικρό τμήμα της αληθείας. Γιατί από εκεί πέρα μετά νοθεύεται και τελικά καταλήγει πάλι σε ψέμα. Ή δεν θα μιλήσεις. Δηλαδή προσεύχεσαι και λες, αν είναι από τον Θεό να το αγοράσει, θα το πάρει. Πόσο κοστίζει τόσο. Πάρ το, έφυγε. Θα το παζαρεύουμε τώρα. Λέει, το ξεγέλασα.
Το κάνουμε,
εμένα ναι. Με ξεγέλασες, αλλά κάποιον δεν ξεγέλασες. Ναι. Οπότε εγώ κέρδισες ή έχασες. Δεν είναι έξυπνο αυτό. Όταν ξέρουμε ότι και κάποιος άλλος είναι κριτής και δικός μου και δικός μου. Όπως ήταν μια γελιογραφία, ήταν ένας μοναχός που ψάρευσε μέσα στη θάλασσα, λέει, το πιάσα, το ψάρι. Και πάνω για άλλος ψαράς, λέει, έπιασε το μοναχό, λέει, και εγώ λέει σένα. Ο ψαράς του ψαρά, τώρα ποιος έπιασε, λέει, χρυσό ψαρό. Ο μοναχός ή ο διάβολος.
Γιατί σήμερα τα πάντα είναι ένα ψέμα. Τα προϊόντα που αγοράζουμε, σου λέει, πρώτη ποιότητα είναι τρίτης ποιότητας.
Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, που κατέχουμε πολύ πολύ καλά, κέρδος είναι. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα απολογήσουμε τι θα μιλήσουμε, πόσο θα πούμε. Mm-hmm. Από τα 10 λόγια, αν πούμε 2, συμφέρει, κερδίζουμε. Θέλω να πούμε πιο πολλά πράγματα, πιο πολλά, και καθώς βάζουμε καρικεύματα και σάντζες και μέσα και μέσα και μέσα και μέσα, μπήκαν και νοθείες ψεμάτων. Ίσως να μην θέλαμε να τα πούμε, αλλά τελικά εκεί καταλήξαμε. Θέλει ποιοτικά λιγότερα. Ή μονολεκτικά, ναι. Είναι καλό, ναι. Πόσο καλό. Τώρα τι να κάνουμε, χημική ανάλυση θα το κάνουμε. Καλό είναι.
Ένας εργολάβος χτίζει μια οικοδομή και ψέμα λέει.
Το καλύτερο προϊόν είναι το δικό του.
Και κλέβει. Και κλέβει και ψέμα λέει. Λέει, έβαλα τόσα σίδερα ενώ δεν τα έβαλε. Έβαλα τόσο χοντρασίδερα που δεν τα έβαλε. Έβαλα τόσο τσιμέντο που δεν το έβαλε.
Φταίει και ο άνθρωπος που δεν ήταν παρόν να βλέπει τα υλικά.
Μα είναι ο μηχανικός, αλλά και εκείνος είναι ψεύτης. Όλοι είμαστε ένα ψέμα.
Δημόσια εξομολόγηση το καθένα από το επάγγελμά του.
Συγγνώμη αν έδειξε κανένα, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή.
Αχ, Θεέ μου.
Ο μηχανικός περιποιεί το ψέμα, λέγεται και ξεκινάει πολιτικός μηχανικός. Ο πολιτικός δεν είναι αυτό.
Αχ, γέροντα, έχουν τρελαθεί τελείως.
Τότε χαριτολόγιο.
Είμαστε φορτηγά δίχως φρένα σε κατηφόρες.
Και στους μοναχούς υπάρχουν τέτοια πράγματα σε πιο μεγάλο βαθμό. Άκουγα δυο πατέρες συζητούσαν, λέει. Τι λέει, πήγε σε αυτό, αυτός είναι πλανημένος, λέει, άστρα αυτό. Κατευθείαν, δηλαδή, χειροβοβία να πετάξει κανείς. Με έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα, λέει. Πλανημένος είναι αυτός. Καλά, εσύ πώς το ξέρεις. Α, αυτό που σου λέγω, λέει. Και πώς θα αποδεικνύεις αυτό. Έτσι αυτό που σου λέγω. Μα απόδειξέ το. Δεν έχει να δει. Τι να πει, δηλαδή. Θα το φαρώ μέχρι να το χύσουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ότι δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, η αλληλοσυνεργασία και η εμπάθεια παίρνει και δίδει στην εποχή μας. Και στο μοναχισμό και μέσα στο ράσο πάρα πολύ. Ο ένας επίσκοπος κατά το άλλο επισκόπου. Τα ξέρετε, τα βλέπετε, τα ακούτε μέσα. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Στα παλιά χρόνια δεν ίσχυαν αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλούσαν οι αρχιερείς και κατέβαινε όλους ο ουρανός στη γη κάτω. Θεολογία. Αυτός είναι επίσκοπος. Αλλιώς τι. Φοράμε για να επιδεικνυόμε. Δεν είναι σήμερα. Ο άνθρωπος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Κουράστηκα. Δεν κερδίζεις από αυτά τίποτα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει τίποτα. Κάθε μέρα να τα βλέπεις αυτά, στο τέλος θα γίνεις πάτος. Αδειάζει κανείς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ένα μυστήριο πράγμα είναι.
Εμείς έχουμε 10 από φόρτ τρικυμία έξω.
Και εδώ και παντού. Να σκεπάσει ο καλός Χριστός. Τουλάχιστον επίκει τα λόγια να είναι και μαζεμένα λιγάκι, θα κερδίσετε πολλά. Πολλά κερδίζει κανείς με τα λεγόμενα. Αυτά. Παναγία μαζί σας και όλο τον κόσμο.
Κύριε Αρχίστο Πρέγερδο.
Τέσσερις, τέσσερις.